Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije informacije. Epidemiolozi Srbije poručuju vrh trećeg talasa epidemije u naredne dve nedelje. Ključno poštovanje mera. Ministar Krkobabić za naš program. Država će pokušati da obezbedi uslove da ljudi koji žive na selu mogu da imaju redovne prihode bez obzira da li se bave poljoprivredom, seoskim turizmom ili preduzetništvom. Evropska unija i Velika Britanija danas na još jednom sastanku u poslednjem pokušaju da dogovore trgovinski sporazum nakon Brexita. Više od 18 miliona Rumuna glasa na parlamentarnim izborima. Ženska rukometna reprezentacija na Evropskom prvenstvu igra protiv Mađarske. Zbog jakog vetra Automoto Savez upozorava vozače na oprez na ulazu u Đerdapsku klisuru preko planinskih prevoja, Čestobrodice, Popadije, Tresibabe i Crnog vrha. Sutra oblačno i hladnije, Košava do četvrtka do 12 stepeni. Očekujemo najnovije epidemiološke podatke kada je reč o epidemiji koronavirusa u našoj zemlji, a danas je tačno 9 meseci od kako je registrovan prvi slučaj zaraze virusom korona u našoj zemlji. U toku je treći, najteži talas tog virusa u Srbiji. Epidemiolozi očekuju da će mere koje su stupile na snagu u petak rezultat dati za desetak dana. U novootvorenoj COVID bolnici u Batajnici za dva dana su primljene 204 osobe obolele od virusa korona, kaže za naš program pomoćnik direktora Kliničkog centra Srbije Jovica Milovanović. Druga COVID bolnica u Kruševcu, čija se izgradnja bliži kraju, trebalo bi da počne sa radom za dve nedelje, ističe za naš radio direktor Kliničkog centra u Nišu Zoran Perišić. Detaljnije u prilogu Aleksandra Milivojević.
Teška epidemijska situacija u našoj zemlji. Veliki je broj obolelih od virusa korona, a i onih koji zahtevaju bolničko lečenje. To najbolje pokazuju i podaci iz COVID bolnice u Batajnici, gde je za samo dva dana smešteno više od 200 pacijenata, kaže za Radio Beograd pomoćnik direktora Kliničkog centra Srbije Jovica Milovanović.
Iako klinički centar je zvanično non-covid bolnica, mi u ovom trenutku, osim Batajnice u kojoj imamo preko 200 pacijenata, imamo još 4 klinike koje nam rade samo sa covid pacijentima. To su nam infektivna klinika, pulmologija, grudna hirurgija i odskoro i plastična hirurgija. Na ove 4 klinike mi imamo blizu 400 covid pacijenata. Lekari sa drugih klinika kliničkog centra i sestre pomažu i u ove 4 bolnice, zato što ljudi koji rade pod skafanderom mogu biti samo 4 sata pod skafanderom.
Milovanović ističe da je veliki broj obolelih zdravstvenih radnika u Kliničkom centru Srbije.
Mi imamo preko 300 sestara i lekara koji su zaraženi. Imamo jedan broj njih koji je u izolaciji zbog zaražavanja člana porodice, ali kao što je i u celom društvu zaražavanje veliko, naravno da i među lekarima i sestrama koji rade sa ovim pacijentima, sa pacijentima svakodnevno koji ne znaju da su zaraženi, jer nama preko 20 klinika radi u sistemu non-covid i kod nas dolaze pacijenti sa različitim tegobama.
Pored COVID bolnice u Batajnici, koja je sa radom počela pre dva dana, za desetak dana očekuje se da još jedna takva bolnica u Kruševcu primi prve COVID pacijente. Direktor Kliničkog centra Niš Zoran Perišić otkriva za naš program da radovi u Kruševcu teku po planu i da će ta ustanova moći da primi 500 obolelih od COVID-a.
U toku je pristizanje medicinske opreme, a sa strane Kliničkog centra zadatak obezbedi potrošni i medicinski materijal. Taj organizacijski deo priprema za Kruševac ide dobro. Nadam se da će i ovaj drugi deo oko obezbeđenja materijalnih sredstava od strane vlade, to će desiti tokom naredne nedelje i onda mi krećemo u realizaciju nabavke poslednjih komadića, ono što je potrebno. Znači, treba obezbediti hranu, posteljinu, pižame, peškire.
Naredni dani su ključni u borbi sa virusom korona, kaže za RTS direktorka kliničko-bolničkog centra Bežaniska Kosa Marija Zdravković. Dodaje da se u toj ustanovi trenutno nalazi 300 pacijenata.
Od toga 40 pacijenata u intenzivnoj nezi, to su najteži pacijenti na različitim modalitetima ventilacije sa visokim kiseoničnim pritiscima. Sve što nije od vitalnog značaja, molim vas danas nemojte kontaktirati, sutra, preko sutra, naredne dve nedelje. Danas se odlučuje tok te bolesti i uopšte organizacija naša cela i naši životi u narednih 6 meseci.
Da je epidemijska situacija loša i u ostatku Srbije pokazuju i podaci iz specijalne bolnice u Sokobanji, koja je drugi put u COVID sistemu. Direktorka te ustanove Vesna Milanović kaže za Radio Beograd da u specijalnoj bolnici nema slobodnih kreveta.
Trenutna situacija u bolnici, imamo ukupno 178 pacijenata, svi su sa teškom i srednje teškom kliničkom slikom, dosta ih je na kiseoniku, dodali smo boce na centralnom kiseoniku, tako da je teža klinička slika u odnosu na april i maj, tad je bila srednje teška i lakša klinička slika. Imali smo ovako jedan problem da su nam iz Beograda došli 93 pacijenta nenajavljene, pa smo morali da ubacujemo, ali je kapacitet 160 postelja, tako da smo ubacili još dodatne krevete, nemamo ni kiseoničnih mesta, a ni ovako slobodnih mesta.
Kao i u Kliničkom centru Srbije, tako i u specijalnoj bolnici u Sokobanji ima zaraženih zdravstvenih radnika, upozorava Milanovićeva.
To je problem za rad u COVID bolnici. 15 sestri su nam pozitivne i 2 lekara, tako da su izašli s mene, ne mogu da rade u COVID bolnici. Oni su dobro, 2 sestri su nam sa pneumonijama zbrinute kod nas, a ostale su na kućnom lečenju.
Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon rekao je da u Beogradu dolazi do blagog opadanja novozaraženih virusom korona, ali da je pritisak veliki na bolnice u celoj zemlji. Kon je za televiziju Pink kazao da se u narednoj nedelji očekuju efekti uvedenih mera i da se u poređenju sa podacima od prošlog petka i subote naslućuje da će ih biti.
Upravo smo dobili podatke o trenutnoj epidemiološkoj situaciji. U Srbiji je u posljednja 24 sata od posljedica virusa korona preminulo još 58 osoba. Od 14.486 testiranih, 5.809 je pozitivno. Na respiratoru se nalazi 278 pacijenata. Kakva je situacija u regionu?
Od posljednjeg preseka u Bosni i Hercegovini je potvrđeno 739 novozaraženih virusom korona, a preminulo je 30 pacijenata. Od toga u Republici Srpskoj je inficirano 126, preminulo 18. U Hrvatskoj je obolelo skoro 3000 ljudi, a preminule su 72 osobe. U Sloveniji preko 1000 novozaraženih, 44 preminula. U Mađarskoj i Rumuniji više od 100 novih smrtnih slučajeva i više od 5, odnosno 6.500 novoobolelih.
U svetu je do sada zabeleženo blizu 67 miliona slučajeva virusa korona. Oporavilo se oko 70% zaraženih, a preminulo je više od 1,5 miliona ljudi. Najviše zaraženih i preminulih je i dalje u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je za jedan dan registrovano oko 230.000 novoobolelih. Situaciju dodatno otežavaju kontakti tokom praznika, poručuju vlade mnogih zemalja. Pojedine države najavljuju još oštrije mere koje će važiti tokom Božića i Nove godine. Neke zemlje će tada smanjiti ograničenja uz apele da se svi ponašaju odgovorno. Opširnije Nikola Denčić.
U Sjedinjenim Američkim Državama je za samo 5 dana registrovano 1 milion novih slučajeva COVID-19. Broj novozaraženih na 24 časa ne opada, a epidemiolozi veruju da će se situacija pogoršati, budući da su Amerikanci nedavno proslavljali Dan zahvalnosti. Zdravstveni radnici upozoravaju da je situacija ozbiljna, pa vlasti pojedinih saveznih država uvode strože mere. Gradonačelnica San Francisca London Breed poručuje da se mora sprečiti pucanje zdravstvenog sistema.
We know that if we wait, we are just delaying the inevitable.
Jasno nam je da oklevanje zapravo znači odlaganje neizbežnog. Ukoliko bismo mere uveli tek za 2 ili 3 sedmice, brojevi novozaraženih bi mogli da porastu do tačke na kojoj ne bismo mogli bilo šta da kontrolišemo. Jednostavno, sve što smo do sada radili nije oborilo krivu zaražavanja onako kako smo planirali. Moramo učiniti sve da ovo ne bude sezona praznika u kojoj vladaju bolest i smrt. Posebno sada kada imamo vakcine i kada možemo da vidimo svetlo na kraju tunela.
Portugalci će i dalje biti pod strogim merama ograničenja kretanja, kako bi makar na nekoliko dana oko praznika mogli da se ponašaju malo slobodnije, poručuje premijer Antonio Costa. To, međutim, kako ističe, ne znači da će moći da slave na način na koji su navikli.
Za Božić i Novu godinu ćemo delimično ublažiti mere. Ipak, i dalje će u određenoj meri biti ograničeno kretanje i boravak u javnim prostorima. Takođe, bit će određenih restrikcija po pitanju putovanja između okruga. Ne očekujte masovne zabave, ni u zatvorenom, ni na ulicama ili trgovima. Ponovo apelujemo na to da ljudi maksimalno izbegavaju kontakte, da nose maske. Praznici jesu period kada treba deliti, ali treba deliti dobre stvari, a ne virus.
U Francuskoj raste broj novozaraženih, ali se smanjuje procenat preminulih osoba. Manji broj slučajeva na dnevnom nivou beleži Ujedinjeno Kraljevstvo. U Austriji će mere biti ublažene, ali vlasti pozivaju građane da i dalje budu oprezni.
Na protestu protiv planova bezbednosne politike francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, grupa anarhista je u Parizu ispalila pirotehnička sredstva na policiju, razbila izloge prodavnica, zapalila automobile i barikade, a na nasilje demonstranata policija je odgovorila upotrebom suzavca. Uhapšeno je 30 demonstranata. Protesti su održani u Marseju, Lyonu, Lilu i drugim gradovima u Francuskoj.
Evropska unija i Velika Britanija sastaće se danas još jednom na pregovorima u poslednjem pokušaju da dogovore trgovinski sporazum nakon Brexita. Objavili su posle jučerašnjeg razgovora predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i britanski premijer Boris Johnson. U zajedničkom saopštenju naglašeno je da je postignut napredak u mnogim oblastima, ali ne i u ključna tri. Garancije za pošteno tržišno takmičenje, rešavanje budućih sporova i ribarenje.
U Rumuniji se održavaju parlamentarni izbori. Građani Rumunije biraju 465 poslanika, 136 u Senatu i 329 u predstavničkom domu. Među izbornim listama je i lista Saveza Srba, kao manjinska stranka predstavnika srpskog naroda, koji se bore da nastave tradiciju dugu tri decenije sa pet kandidata.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Dijalog Beograda i Prištine biće nastavljen sljedeće sedmice, tačnije 10. decembra. Na dnevnom redu bi trebalo da bude imovina i financijska potraživanja. Dijalog Beograda i Prištine mesecima je u blokadi zbog odbijanja prištinske strane da razgovara o formiranju zajednice srpskih opština. Analitičari su saglasni sa nedavnom ocenom Miroslava Lajčaka da je put do normalizacije odnosa dug i krivudav, pre svega zbog administracije u Prištini. Detaljnije Ida Maričić.
Tehnički razgovori delegacije Beograda i Prištine nastavljaju se posle gotovo meseci po dana pauze. Evropski posrednici u dijalogu saopštili su da agenda sastanka ostaje ista kao i na prethodnom sastanku krajem oktobra i da će se razgovarati o dve od tri započete teme, međusobnim finansijskim potraživanjima i imovini. Dijalog o formiranju zajednice srpskih opština, koji je za zvanični Beograd od ključnog značaja, u ovom trenutku je neizvestan zbog odbijanja kosovske strane da se o tome razgovara. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun, ne očekuje napredak u dijalogu. Drecun za naš program podsjeća da je jedini i osnovni cilj Prištine da Beograd prizna takozvanu državu Kosovo.
Nema suštinskog napretka u dijalogu između Beograda i Prištine, niti će ga biti. Ne trebamo više da se zanosimo, jer Priština ne želi postizanje bilo kakvog kompromisnog rešenja. Ona samo traži od Beograda da prizna tu lažnu državu Kosovo. Pitanje je, ako se postignu neka rešenja o ovim pitanjima koje su na dnevnom redu, da li će Priština to ispoštovati, tim više što su potpuno jasne političke turbulencije u Prištini i, rekao bih, jedan politički haos koji jednostavno nas upućuje na to da nemamo odgovarajućeg sagovornika s druge strane koji može da ide i ispregovara nešto i da realizuje ono što bi se eventualno dogovorio.
Dogovor i značajnije pomake u dijalogu ne očekuje ni politički analitičar Nemanja Starović.
Imajući u vidu činjenicu da evropski posrednik Miroslav Lajček nema, nema čime da pripreti prištinskoj strani koja ne ispunjava svoje obaveze, isto tako nema šta da ponudi ni Beogradu ni Prištini u smislu eventualnog ubrzanja evropskih integracija. Bitno je da pregovori se kako tako nastavljaju, jer dokle postoji pregovarački proces, u isto vreme se smanjuje prostor za izbijanje bilo kakvih incidenata. Ali u situaciji dok Evropska unija i ključne evropske prestonice ne steknu dovoljno odlučnosti da primoraju pregovaračke strane, a pre svega Prištinu, da se drži svojih obaveza, ne možemo očekivati, dakle, ni suštinski napredak u dijalogu.
Naši sagovornici saglasni su i da specijalni izaslanik Miroslav Lajčak nije primarno odgovoran za blokadu dijaloga i da je Evropska unija mogla više da uradi da se reše elementarna pitanja kao što su imovina i finansijska potraživanja. Očekuju i da formiranje nove američke administracije doprinese ubrzanju i konkretizaciji dijaloga Beograda i Prištine.
Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je primio zahteve inicijative Ne uništavajte freelancere i da će se o njihovim predlozima razgovarati tokom naredne godine kada se bude pripremao novi zakon o porezu na dohodak građana. Naime, nakon najave o naplati poreza freelancerima počelo je prikupljanje peticije jer su neki od njih tvrdili da će im naplatom poreza biti oduzeto i do 80% prihoda. Zahteve su predali Vladi Srbije, Ministarstvu financija i Poreskoj upravi, a predložili su da država zakonski reguliše status freelancera i da odredi poreski model koji će omogućavati i stimulisati poslovanje tog sektora.
Ne želim da uopšte kroz medije ili putem interneta polemišem sa bilo kim na temu da li treba platiti porez ili ne treba platiti porez. Dakle, u svakoj savremenoj uređenoj državi porez treba da se plati. Ja sam dobio inicijativu, dakle, mi ćemo tokom naredne godine, kada budemo pripremali novi set zakona o porezu na dohodak građana, sagledati i tu inicijativu, razgovarat ćemo i o tome, dakle, to je nešto o čemu možemo da razgovaramo u budućnosti, u ovom trenutku, dakle, samo molim sve da svoje obaveze izmjere na način koji je definisan zakonom, jer zakon je isti za sve.
Kaže ministar financija Siniša Mali povodom zahteva inicijative Ne uništavajte freelancere.
Direktor koridora Srbije Aleksandar Antić obišao je završne radove na peti Sopot kod Pirota, kao i radove na trajnoj stabilizaciji najmasivnije klizišta posle Grdeliške klisure, kusine C26, na sekciji Bančarevo-Crvena reka. Petlja Sopot će bolje povezati lokalne sredine i postaći privredni razvoj istočne Srbije, rekao Antić i ocenio da je koridor 10 važan kao spona severa i juga zemlje, da je građen po najvišim standardima i da je njegov završetak jedan od prioriteta koridora Srbije.
Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić kaže da će država pokušati da obezbedi uslove da ljudi koji su se opredelili za život u tim sredinama mogu da imaju redovne prihode bez obzira na to da li se bave poljoprivredom, seoskim turizmom ili vođenjem malih lokalnih preduzeća. Glavni instrumenti na putu do tog cilja su stimulativna poreska politika, ali i kapitalne investicije u projekte ukrupnjavanja poseda, zatim modernizacije postojeće i gradnje nove javne infrastrukture, koja se često navodi kao obrazloženje za napuštanje sela i nastavak života u gradovima. Detaljnije Ivan Jovanović.
Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić kaže da uslovi za život u tim sredinama u odnosu na gradove postepeno mogu da se približe. Država će prema njegovim rečima da podrži i razvoj poljoprivrede i sve ono drugo što može da obezbedi redovne prihode na selu.
Tu je i razvoj seoskog turizma, tu su i stari i novi zanati, tu su mala porodična preduzeća. Pokušat ćemo da stvorimo pretpostavke da sve to može da zaživi. Mi ćemo u zakonskoj regulativi da im omogućimo oslobađanje od nekih doprinosa, poreza. Istovremeno, ljudi na selu očekuju i poboljšanje infrastrukture.
Krkobabić je rekao da će država život na selu da podstiče i kroz kapitalne investicije predviđene planom Srbija 2025.
U okviru tog plana, namenjeno poljoprivredi, nezavisno od budžeta, predviđeno je čak izdvajanje nekih 86 miliona evra za komasaciju. Rekao sam da su posjedi usitnjeni, razbacani. Pa onda 86 miliona za navodnjavanje, kupovinu traktora 50 i da sad ne nabrajam. To je opredeljenje države da seoska područja budu tretirana na jedan poseban način.
Kao obrazloženje u prilog ciljevima koje je naveo, Krkobabić navodi projekat 500 zadruga u 500 sela, koji je pokrenuo u Ministarstvu za regionalni razvoj, koje je vodio u prethodnoj vladi Srbije.
U Vojvodini, nabrojimo gore Agroklek, To je celo selo koje živi od jedne zadruge. Tamo je prosečna zarada oko 60.000 dinara. Ili dole, evo, ajde, idemo u centralnu Srbiju, imamo u Kniću poljofloru. Svi proizvođači koji se bave uzgojem kupusa upravo revitiraju ka toj zadruzi, koja ima izvoz od nekih 1.200.000 evra u zapadnu Evropu.
Prema Krkobabićevim rečima, Srbija mora da se bori protiv nepovoljnih demografskih kretanja u selima, zato što to nije samo socijalno-ekonomski, već i bezbednosni izazov za našu zemlju.
Imate opštinu koja se zove Crna Trava, koja trenutno ima 1200 stanovnika. Predstavlja realnu opasnost da dobijemo praznu zemlju. Da imamo probleme koje imamo sad na Kosovu i Metohiji. To je taj deo Srbije koji je prioritetan. Imamo mi delova u Srbiji, recimo u Vojvodini, prema Hrvatskoj, gde imamo slične probleme.
U Srbiji je zvanično registrovano oko 570.000 poljoprivrednih gazdinstava. Seoska domaćinstva u proseku imaju po dva člana, koji nisu mlađi od 67 godina.
U piku trećeg talasa epidemije koronavirusa u Srbiji počela je skijaška sezon. Rezervacije za zimovanja već su uplaćene, a privatni smeštaj i rasprodati su gotovo do proleća. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić kaže da je bilo mnogo načina da se skijašima objasni na koji način moraju da se zaštite tokom zimske sezone. Nataša Ćimović detaljnije o tome.
Ministarstvo turizma je preporučivalo da se sačeka sa otvaranjem skijaške sezone. Međutim, prošlog vikenda na Kopaoniku, iako zvanično nije najavljena, sezona je otvorena. I onda se desilo da su mnogi u redu za žičaru stajali zbijeni jedni do drugih i bez maski. Resorna ministarka Tatjana Matić kaže da je to moralo bolje da bude organizovano.
O početku ski sezone odlučuju javna preduzeća skijališta Srbije i ako me pitate da li su te slike dobre, naravno da nisu dobre. Naprotiv, smatramo da su kontraproduktivne. Bilo je mnogo načina da se građanima i ljudima koji su želeli da skijaju objasni na koji način treba i moraju da se zaštite. Skijanje ni na koji način ne može širiti koronu, ali ponašanje ljudi nakon silaska staze može.
Portparol preduzeća skijališta Srbije Ana Jovanović međutim kaže da su se oni maksimalno potrudili da sve epidemiološke mere budu preduzete, ali da su u jednom trenutku skijaši bili nedisciplinovani i nisu hteli da slušaju redare. Te slike se poručuje više nisu ponovile, niti će.
Separatori su postavljeni od samog starta, uvodnice, obeležena mesta, koliko je rastojanje između skijaša dozvoljeno. Moram da kažem da je prvi dan skijanje bio besplatan i da su ljudi bili izuzetno željni. Skijanje i zime i snega, da je trenutno u funkciji zbog vremenskih uslova samo jedna žičara i jedna ski staza. Trudili smo se naravno da su redari bili svo vreme prisutni i upozoravali skijaše. Napravila se u određenom delu gužva koja je regulisana vrlo brzo i skijaše su se pridržavali dalje mera. Još jednom evo da apelujem na skijaše da slušaju redare, da se pridržavaju mera da kako bi ova sezona protekla u što najboljem redu i kako bismo ostali bezbedni i zdravi.
Ako bude snega na Zlatiboru, ski sezona će biti otvorena 18. decembra, ali uz strogo poštovanje mera, kaže direktor turističke organizacije Zlatibor Vladimir Živanović.
Ja moram da naglasim da se na Zlatiboru zaista poštuju sve mere, zatvoreni su vikendom svi ugostiteljski objekti, kafići, restorani, kafane, u principu radi samo prehrana, odnosno prodavnice i trgovinski lanci. Također u hotelski objekti su svoje a la carte restorane zatvorili, oni također ne rade vikendom za treće goste.
Ministarka turizma Tatjana Matić je između ostalog rekla da vlada nije za to da se u trenutnoj epidemijskoj situaciji zatvori zimska sezona, ali popunjenost hotela mora da se ograniči na maksimalno 50% kapaciteta. Direktor preduzeća Stara planina Resort Goran Karadžić kaže da će taj hotelski kompleks ispoštovati sve što im bude naloženo, a i do sada su se pridržavali mera.
Mi konstantno čistimo i naše službe dezinfikuju sve konstantno, da kažem. Naravno, osjeća se taj natrijum hipohlorid, ono sredstvo što nam je struka i stručna javnost i rekla da radimo. Radostan sam da niko nije došao, niko nije boravio, a niko nije otišao sa COVID-19, to je stajde da kažem sa nekim težim simptomima. Znači u svakom slučaju mere će se ispoštovati i to smo sve vreme radili.
Prema svim statističkim podacima korona je najviše pogodila turizam. Stoga prognoze stručnjaka govore da će ta grana privrede tek od 2022. godine početi da se oporavlja.
Slušate novosti dana. Istorijski muzej Srbije biće preseljen u prostor glavne železničke stanice u Beogradu. Kako je saopšteno, muzej se do sada nalazio na tri lokacije, što je otežavalo rad i brigu o kulturno-istorijskom nasleđu. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Posle 57 godina postojanja, Istorijski muzej Srbije nalaziće se u jednoj zgradi. U glavnoj železničkoj stanici na Savskom trgu, koja je i sama spomenik kulture, biće otvorena stalna postavka muzeja, kaže direktorka Istorijskog muzeja Srbije Dušica Bojić.
Od polovine 7. do polovine 20. veka prikazati srpsku državnost, kao što sam rekla, prikazati srpske vladare, osvrnuti se na sve značajne događaje ponaosob u okviru stalne postavke. Imaćemo prostora za tematske postavke našeg muzeja, imaćemo prostora za gostujuće postavke, za inostrane postavke.
Svi zaposleni u Istorijskom muzeju, kao i depo, biblioteka, izložbeni prostor i galerija, nakon preseljenja nalazit će se na jednom mestu, kaže Dušica Bojić.
Jako je važno da Istorijski muzej Srbije bude na jednoj lokaciji. Vi znate da smo mi trenutno na tri lokacije. Doduše, konak Kneza Miloša je naš depadans i osnovna zgrada u kojoj mi imamo uobičajeno stalne postavke. I sada se radi nova stalna postavka u konaku Kneza Miloša. Ali naši kustosi se trenutno nalaze u Jakšićevoj broj 9, a depo i organizacija tehnička zajedno sa direktorom, šefom financija i sekretarijatom je u ovoj zgradi na trgu Nikole Pašića.
Bojićeva se osvrnula i na spomenik Stefanu Nemanji koji će se nalaziti ispred Istorijskog muzeja Srbije.
Naravno da ispred Istorijskog muzeja Srbije treba da bude osnivač srpske države, moderne srpske države, a to je Stefan Nemanja. Spomenik je impozantan i ja pretpostavljam, ima mnogo kritika vezano za spomenik Stefanu Nemanji, ali kao što znate, i u Parizu je bilo mnogo polemika kada je podignuta Eiffelova kula, pa je ona postala simbol Pariza. Ja se nadam da će spomenik Stefanu Nemanji vrlo brzo postati simbol Beograda, kao što je, na primjer, sada simbol Beograda pobednik na Kalemegdanu.
Peronski deo zgrade, koji obuhvata prostor od 300 metara kvadratnih, moći će da bude otvoren za posetioce od proleća do jeseni. Tu će se održavati koncerti, kao i okrugli stolovi i konferencije, rekla je direktorka Istorijskog muzeja Srbije Dušica Bojić.
Gala koncert baleta Narodnog pozorišta održan je u podne na velikoj sceni Nacionalnog teatra uz ograničen broj mesta za publiku. Na programu su bili fragmenti iz baleta Labudovo jezero, Uspavana lepotica, Krc Koraščić, Aleksandar, Don Kihot, Koto tamo peva i Bajadera.
Brojne institucije kulture prethodnih meseci pridružile su se kampanji Ostani kod kuće. Na sajtu UNESCO objavljen je izveštaj istraživanja o uticaju pandemije na kulturni i kreativni sektor u Srbiji, u čijem je sprovođenju učestvovao i Zavod za proučavanje kulturnog razvitka iz Beograda. Koliko su ustanove kulture prilagodile novim okolnostima i koliko vode računa o bezbednosti svojih korisnika i publike, saznajemo od Arijane Handan.
Istraživanje o efektima pandemije bilo je sveobuhvatno i targetiralo je 562 institucije kulture, kao i preko 6000 preduzeća u kulturnom i kreativnom sektoru. Prikupljanje podataka realizovano je tokom juna meseca ove godine. Kriza koju je u oblasti kulture doneo virus morala je biti sagledana ovakvim istraživanjem u saradnji sa UNESCO-om kako bi se preduzele određene mere. Na početku izveštaja podsjeća se da su 16. marta ustanove kulture bile zatvorene za javnost, te da su otkazani i odloženi događaji, posebno festivali, dok su samostalni umetnici ostali bez angažmana. Ipak, glavni zaključak istraživanja jeste da je aktivnost institucija dovela do povećanja broja publike, kaže jedna od istraživača Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, Bojana Subašić.
Najzanimljivije je to kojom brzinom su se zapravo i ustanovi i privredni subjekti prilagodili novo nastaloj situaciji i ono što moramo da primetimo jeste da smo zapravo doneli neka dva zaključka da je kultura izuzetno bitna građanima koji su dakle nekako pohrlili da zapravo gledaju sad sadržaje u digitalnom okruženju, zato što su bili one mogućne da to čine fizički, i sa druge strane koliko je zapravo akterima u kulturi stalo da održe i prosto prošire svoju publiku.
Istraživanje UNESCO pokazuje da, iako većina institucija nije morala da otpusti svoje radnike, veliki broj izgubio je gotovo polovinu svojih uobičajenih prihoda. Reč je uglavnom o novcu koji donose prodaje ulaznica, suvenira i drugih usluga, dok je oko 13% imalo manji budžet usled odloženih ili ukinutih javnih konkursa za kulturu. U online sferi najmanje posjećeni bili su balet i opera, manje od 10%. Ne može se izostaviti činjenica da je bilo i propusta u radu, naglašava direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Vuk Vukićević.
Mislim da je situacija bila takva da je bilo u nekim trenucima teško proceniti do koje tačke ustanove treba da se drže svog plana i programa i da organizuju događaje, a da istovremeno brinu o sigurnosti i korisnika i posetilaca. I ne sumnjam da i pored najbolje namere je bilo slučajeva kada je doneta odluka možda previše na jednu ili drugu stranu, u smislu da je ponekad možda pomalo bila ugrožena zdravstvena sigurnost u želji da se održi program i plan.
Ipak 27% ustanova nije uspelo da se prilagodi digitalnom okruženju, te je osnovna preporuka istraživanja da posebna pažnja treba da se usmeri ka razvoju digitalnih tehnologija i obučavanju kadrova.
Slušate Novosti dana.
U svim parohijskim i malastirskim crkvama u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj služeni su liturgije i pomen povodom 40 dana od smrti mitropolita Amfilohija Radovića. Liturgiju hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici prisustvovalo je samo sveštenstvo i monaštvo, a vernicima će, kako je saopšteno iz Mitropolije, biti omogućeno da se tokom dana pomoli zapale sveću na grobu mitropolita Amfilohija u kripti sabornog hrama. Mitropolit Amfilohije preminuo je 30. oktobra od posljedica COVID-19.
Tokom emisije dobili smo vest da je poznati pevač folk muzike Džej Ramadanovski preminuo u 56. godini. Prema pisanju beogradskih medija, Ramadanovski je preminuo usled problema sa srcem. Mediji javljaju da je ekipa hitne pomoći pokušala reanimaciju. U nastavku vesti iz sporta, u drugom kolu Evropskog prvenstva za rukometašice u Danskoj, naša reprezentacija igraće protiv Mađarske, prenos meča je od 16 časova na prvom programu naše televizije, a širu priču ima Slobodan Igrutinović.
Na Evropskom prvenstvu za rukometašice naša selekcija savladala je sinoć Holandiju sa 29-25 i tako na najbolji način startovala na ovom šampionatu posle brojnih problema sa COVID-19, odloženim putovanjem, pomeranjem termina utakmice i na kraju povrede najbolje igračice Andreje Lekić. Selektor Ljubomir Obradović zahvalio se posle meča devojkama, koje su zaista odigrale fantastično, iako su u jednom trenutku imale 6 golova za ostatak.
Pobedu su svjetskog prvaka i ja čestitam devojkama stvarno na jednoj izuzetnoj borbenošću, na jednoj izuzetnoj verovanju da možete se pobedi pored svih nedaće kroz koje smo prošli. Putovanje zatvornog hotelima, Andrejine povrede, tako da ova pobeda sigurno ide i za nju i za narod u Srbiji, za rukomet u Srbiji, tako da smo baš pokazali jednu želju, volju posle dobroga minusa, debelog minusa, dodajemo u dobar plus.
Naše devojke, nažalost, neće imati vremena za odmor, jer ih već danas očekuje drugi duel u grupi C protiv selekcije Mađarske, koja je u prvom kolu izgubila od Hrvatske sa 24-22. Susret u Koldinu počinje u 16 časova uz direktan prenos na prvom programu naše televizije.
Danas se igraju 4 utakmice 17. kola Ling Long Super Lige Srbije. Jedan susret je završen, Inđija Spartak, rezultatom 3-4. Dva meča su počela u 14 časova. Trenutni rezultati su Mladost Novi Pazar 2-2, igra se 76. minut, i Ratnik Proletar 2-0, također 76. minut. Duel Zlatibora i Crvene zvezde počinje u 16 časova, a kolo zatvaraju sutra od 13 sati Bačka Metalac i Rad Radnički Niš. Pre situacije o vremenu u našoj zemlji, jedna vest iz regiona, na Jadran je stiglo veliko nevreme. Obilna kiša sa olujnim i orkanskim jugom. Jutros se deo Omiša u Splitsko-dalmatinskoj županiji našao pod vodom. Orkanski vetar dostiže brzinu i do 130 km na sat, a tala se podiže od 4 do 6 metara. Za celu obalu je proglašen crveni meteo alarm. A kod nas jak vetar u Košavskom području očekuje se na ulazu u Đerdapsku klisuru preko planinskih prevoja, Čestobrodice, Popadije, Tresibabe, Crnog vrha, kao i na mostovima i nadvožnjacima. Može stvarati probleme vozačima, pa Automoto Savez apeluje na dodatni oprez učesnika u saobraćaju. Trenutno je najtoplije u Loznici, 16 stepeni, najhladnije na Crnom vrhu 0. Beograd 10 stepeni, 11 u Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru, 13 u Nišu, na Koponiku 3 stepena. Vreme sutra.
Oblačno, hladnije, mestimično s kišom, a na visokim planinama sa kratkotrajnim snegom. Vetar slab i umeren u Košarskom području jak i olujni, na jugu Banata i orkanske jačine. Krajem dana vetar u slabljenju. Jutarnja temperatura od 2 do 7, dnevna do 12, u Beogradu oko 9 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, majstor tona Branislav Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, hvala što ste bili sa nama. Ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograda.